Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan ishbilarmon G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. Bo'stonliqda militsiya tadbirkorlarni soat 22 dan keyin do'konlarni yopishga majbur qilmoqda.
U tinchlik bermayapti. Har bir kelayotgan klientlarimni qaytarib o'tirdi, eshigini yopib qo'yib, keyin men bu yerdan eshigini ochaman, keling deyapman.
Shavkat Mirziyoyev maqtagan agrofirma minglab mavsumiy ishchilarga maosh bermayapti.
Ishchilar qizlar olgan edi, yosh katta ayollar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan O'zbekistonlik ishbilarmon Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27 iyul kuni Toshkentga kelgan va O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Rahimov O'zbekistonni 2010-yilda tark etganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari arafasida Davlat xavfsizlik xizmati DXX abituriyentlarga o'qishga olib kirishni va'da qilgan parovozlarni qo'lga olgan. Mahalliy nashrlarga ko'ra, o'qishga olib kirishni va'da qilib, parovozlar 7000 dollardan 10000 dollargacha haq so'rashgan. Hozirda ushbu ishlarni tashkillashtirgan jinoiy guruh va rahbarlari qo'lga olingan, tergov ishlari davom etmoqda. Parovoz hamma abituriyentlarga o'xshab hujjat topshiradi, biroq imtihon topshiriladigan kuni o'zining testini emas, balki auditoriyadagi belgilangan abituriyentlarning testlarini yechib beradi. 2018 yildan oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari 1 avgustdan 15 avgustgacha o'tkaziladi. Joriy yilda mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari 60 mingga yaqin talabani qabul qilib olishi kutilmoqda. Toshkentda Captiva rusumli mashinasida 33 yoshli ayolni urib yuborgan va uning o'limiga sabab bo'lgan kelib chiqish afg'onistonlik AQSh fuqarosi 7 yillik qamoq o'rniga 17 million so'mlik jarimaga tortildi. Bu haqda Podrobno.uz nashri xabar berdi. Voqea shu yilning 4-aprel kuni sodir bo'lganda jiddiy jarohat olgan ayol shahar klinik shifoxonasiga olib borilgan, biroq bir necha kun o'tib shifoxonada vafot etgandi. Ayol piyodalar yo'lakchasidan yo'lni kesib o'tayotganida uni Captiva mashinasi urib yuboradi. Haydovchi rulda bo'lgan paytda mast bo'lmagani aniqlangan. Holat yuzasidan Captiva avtomobili haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ushbu modda 7 yilgacha bo'lgan qamoq muddatini nazarda tutadi, lekin Toshkent shahar sudi insonparvarlik nuqtai nazaridan ayblanuvchiga 17 million so'mlik jarima belgilagan. GM O'zbekiston shirkati O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqargan avtomobillar narxi 10%dan 12%gacha oshishi mumkin. Bu haqda O'zbekistondagi bir qator nashrlar, jumladan rasmiy Xalq so'zi nashri o'z avtosanoatdagi manbalariga asoslanib xabar qildi. Qayd qilinishicha, yangi narxlar kelgusi haftadan joriy qilinishi kutilmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 150 mingdan ziyod avtomobil ishlab chiqaradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu avtomobillarning qariyb 50%ga yaqini MDH davlatlariga eksport qilinadi. O'zbek avtomobilning asosiy importchilardan biri hozirda Rossiya hisoblanadi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Rossiya poytaxti Moskvada hukumatning pensiya yoshini oshirish islohotlariga qarshi ko'lamli norozilik namoyishlari bo'lib o'tayapti. 2034 yilgacha pensiya yoshini erkaklar uchun 60 dan 65ga, ayollar uchun esa 55 dan 63gacha ko'tarishni ko'zlovchi qonunga qarshi namoyishlarda 10 minglab kishi qatnashishi va 29 iyul ham namoyishlar davom etishi bildirilmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti va Norvegiyadagi Helsinki qo'mitasi Tojikiston hukumatini muxolifat lideri Muhiddin Kaberining 4 yoshli nevarasiga qo'yilgan xorijga chiqish taqiqini bekor qilishga chaqirdi. 4 yoshli Hamza Tillozodaga Tojikistondagi shifokorlar saraton tashxisini qo'yishgan va uni davolashga ojiz ekanliklarini aytishgan. Bolaning otasi Ruhullo Tillozoda va Islom uyg'onish partiyasi lideri bo'lgan bobosi Muhiddin Kabiri 2015 yilda ta'qiblardan qochib Tojikistonni tark etishgandi. Bolaning onasini hujjatlarini tojik xavfsizlik xizmatlari olib qo'ygani uchun ona bola mamlakatdan chiqa olmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarmon Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi saiba prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27 iyul kuni Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda tovlamachilik, tamagir jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan, shu oy o'rtalarida esa Ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti 67 yoshli G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Rahimov 27 iyul kuni Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov bilan uchrashgan. Rahimov O'zbekistonni 2010 yilda tark ketganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. 2013 yilning 6 fevralda G'ofur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013 yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. Rahimov ismi 2016 yilning 15 sentyabrga qadar Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan. O'tgan oy Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Lola Rahimovalarning ismi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi. 12 yil kuni esa Ozodlik G'ofur Rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Joriy yil may oyida Rahimov boshqarayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning Washington va Londondagi advokatlardan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi. G'ofur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi. Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halkasi Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan aytiladi. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman markazi G'azalkent shahrida soat 22 dan keyin barcha turdagi do'konlar militsiya xodimlari tomonidan majburan yoptirilayotgani haqida Ozodlikka tadbirkorlar shikoyat qilib, bu jarayon aks etgan audio va video fayllar taqdim qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, tuman hokimining do'konlar soat 22 gacha ishlash haqidagi 2017 yilgi qarori bekor qilingan, lekin militsiya xodimlari buni inobatga olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkor Go'zal Qirbayeva Ozodlikka jo'natgan audio, video va suratlarda militsiya xodimlarining 26 iyul kuni kechqurun soat 11 da uning Diyora Asal xususiy do'konini yoptirishga kelgani va xaridorlarni do'konga kirgizmaslikka harakat qilayotgani aks etgan. Go'zal Qirbayeva videoda militsiya xodimlaridan do'konni soat 22 dan keyin ishlamasligi lozimligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishini talab qiladi. Militsiya xodimlari hech qanday hujjat ko'rsatmasdan faqat do'konni tezda yopishni talab qiladi. Tadbirkor Go'zal Qirbayevaning 27 yil kuni Ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari juda qo'pol munosabat qilib do'konni yopishga majbur qilgan.
Oziq-ovqat do'koni, bizada ichimlik, pivo, u bu narsalar yo'q. Shampun, parashok emas, oziq-ovqat nima bo'lsa o'sha narsalar bor. Bizdan do'konga kirib, jinoyatni oldini olamiz dedi. Kecha ham ancha o'shaniga tortishuv bo'ldi. O'zini tanishtirish yo'q. Kirib keladi, ma'mundoq qilib, anovi sportchilar bo'ladi-ku, urib sindirib tashlayman deydigan basharada kirib kelyapti. Men aytdim, siz kimsiz dedim. Men yoptirishga kelyapman dedi. Siz oldin kirib o'zingizni tanishtiring. Siz masalan bizdan so'raysiz. Kirib kelib muomala qiling, xormanglar qizlar yoki opa, yopasizmi deb. Qaysi qarorga bino masalan bizga yopishimiz kerak? Nima sababdan yopishimiz kerak? Bizga o'g'irlik qilmayapmiz, fohishalik qilmayapmiz. Mana shu bizning orqamizda masalan oila yopib o'tiribsizlar sizlar ham.
Deydi tadbirkor. Guzal Qirbayevaning aytishicha militsiya xodimlari xaridorlarga ham qo'pol muomala qilgan.
U tinchlik bermayapti. Har bir kelayotgan klientlarimni qaytarib o'tiribdi. Eshigini yopib qo'yib, keyin men bu yerdan eshigini ochaman, keling deyapman. Nima berib yuboring deyapman. Olgan odam nima oladi? Pampers olish mumkin, shampun, sovun, parashok, sigaret olish mumkin, shakar olish mumkin, suv olish mumkin, napitka olish mumkin. Umuman tinchlik bermayapti ishlashimizga.
Deydi Go'zal Qirbayeva. Tadbirkorning aytishicha, Bo'stonliq tuman hokimining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishiga ko'ra, tuman hududidagi barcha do'konlarning ish vaqti soat 22 gacha qilib belgilangan edi. Lekin tadbirkor bu farmoyish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti portaliga shikoyat qilganidan so'ng, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili Qosimov Toshkent viloyati hokimiga taqdimnoma kiritgan edi. Bu taqdimnomada davlat korxonasi chakana savdo obyektlaridan tashqari savdo obyektlarining ish rejimi mulkdor tomonidan belgilanishi ko'rsatilgan. Bo'stonliq tuman hokimi Madaminov taqdimnomani ijro eta turib o'zining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishini bekor qiladi va taqdimnomada ko'rsatilgan holatlarni kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan tegishli choralar ko'rilsin degan qaror chiqaradi. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, prezident vakili va tuman hokimligining bu qarori do'kon eshiklariga yopishtirib qo'yilgan, lekin militsiya xodimlari buni ko'rib o'qigan bo'lsa ham do'konni yopishni talab qilgan. Ozodlik 27-yil kuni Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanib ushbu holat yuzasidan munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan ichki ishlar mulozimi haqiqatan ham soat 22 dan keyin ishlayotgan do'konlarga reyd o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, militsiya xodimlari hokimning topshirig'ini bajarayotganini aytdi.
Tuman hokimining ham anaqasi ko'rsmasi bor edi. Bor. Kelsangiz, vakillaringizdanmi, kimnidir jo'natsangiz, boshqa narsa qilsangiz, keyin biz sizga tegishli ko'rsatmani beramiz.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik O'zbekiston savdo sanoat palatasiga murojaat qilib, soat 22 dan keyin tadbirkorlar do'konlarining majburan yopilishi qanchalik qonuniyligiga oid javob olmoqchi bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan palata mulozimi G'ulom Allayev tadbirkorlarning nimadan norozi bo'layotganini batafsil yozib olgach, buni matbuot xizmatiga yetkazishni va matbuot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytdi. Bir soatdan so'ng O'zbekiston savdo sanoat palatasining matbuot xizmati rahbari Dilfuza Ro'zimetova Ozodlik bilan bog'lanib, Bo'stonliqda bo'lgan holat nazoratga olingani va tadbirkor Go'zal Qirbayeva 30-iyul kuni palata raisining birinchi o'rinbosari Islom Jasimov qabuliga taklif qilinganini aytdi.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmagan ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini ololmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib bir so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola-chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Qozog'i yashigan, eksport bo'ladigan qozog'i yashiklar, upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoqi yashikka. Biz qozoq yashikni ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merga tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, ikkitalab qizlar olganyapti. o'zim men planani zavodda oldiga borib qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir kun anavi yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak yotdi, bolam kasal yotdi.
Deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizning firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshqalar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor.
Dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi. Dastur davomida. Tojik rasmiylari isyonchi polkovnik Mahmud Xuloyberdiyev Karimov vafotidan so'ng O'zbekistondan chiqib ketgani haqida xabar qildi. Ozod mikrofon. Fermer, hamma ishimiz 5 bo'lsa-da, hokim yeringni tortib olamiz, deyapti.
Sen fermerlarga qarashing o'rniga, u hokim bilan yoki o'sha prokuror bilan yoki nachalnik militsiya bilan birga bo'lib shu yering olaman, deydi-da.
AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Chorak yillik hisobotdan so'ng Facebook aksiyalari narxi keskin pasayib ketdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998-yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi. Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. Hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan afv qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan afv bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997-yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi Fayzi bobo fermer xo'jaligi rahbari Husayn Jo'rayevning ozod mikrofonga aytishicha, u garchi bug'doy va g'alla topshirish rejasini har yili oshirib bajarib kelayotgan, ishchilariga maoshlarni berib borayotgan bo'lsa ham, tuman hokimi klaster usulida uning yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Prezidentimiz fermerlikni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapiryapti, lekin bularga bu gaplar yetib bormayapti shekilli. Nahotki fermerlarni haqiqatan qo'llab-quvvatlab turadigan bir kishi bo'lmasa, deydi Husayn Jo'rayev Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda. Husayn Jo'rayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi biz fermer bo'lganimizga 20 yil bo'ldi. Endi xudoga shukr, endi uncham ko'p ham katta odam bo'lib ketmadik, shu xalqimizga, shu davlatimizga o'sha paxtasini ham g'allasini berib turibmiz. Ishchilarimizni ham oyliklarini vaqtiga berib turibmiz. Mana shu bir muammo chiqibdi-da yaqinga. Mana shu oldinroq bu Karimov Xudoramatli prezidentimiz shu kishi bizaga bir va'da beruvdilar o'sha. Mana shu yerga qaranglar, xalqimizga qaranglar. Mana shu kelajakda shu yerni sizlarga mulk qilib beramiz degan gap aytdilar o'sha. Ko'pdan aytdi, ha, ko'p marta aytganlar o'sha. Men shularga ishonamanda biz to'rt o'g'lim bor mana aka. Shu o'g'illarimni men o'shani bir o'qishga qo'ymadim. Endi o'sha paytlar yoshroq edi, hozir kattasi 40 yoshga borib qoldi. Men aytaman, endi prezident shuna va'da qilgandan keyin mana bu yerga qaraylik, xalqimizga qaraylik. Juda og'ir kunlar bo'lganlarini sezgan bo'lsangiz kerak. Mustaqillikdan keyin mana shu xalqimiz o'sha prezidentimizdan, davlatimizdan norozi bo'lmasin deb, hatto shu mollarimizgacha ham shuni suyib, mollarni shu haligi odamlarga, shu shaxsga berganimizga shu bir nima qilmasin deb, norozichilik bo'lmasin degan ma'noga.
Xo'p.
Mana bu yaqinga Romitan tumanimizga qayerdan bir klaster degan bir tashkilot keldi. Juda kuchli tashkilot ekan, haqiqatan ham bu kelib Romitanimizdan 8000 gektar yerni oldi. Lekin o'sha fermerlardan majburiy arz yozib oldirdi oldingi hokimimiz. Prokuror, militsiya bir aralashib, berib butun endi odamlarni majbur qilib, haligi umringni qamoqqa chirtaman, arz yozmasang, bechoralar yozib bergandan keyin, bu klasterlarni yerni olgandan keyin ular besh qolib ketdi fermerlar. Mana masalan, dalashpon qurgan, bir mol qilgan, tovuq qilgan, baliq qilgan hammasiga ko'rib ketdi-da. Meni ham olib keldi keyin. Men bilan bizlar Hasan Husaynimizlar. Hasan akamiz ham fermer, men ham fermerman. Lekin bizlarga ham ko'p yopishdi, bizlar o'sha arz yozib bermadik. Haqiqatan ham shu arz yozmasa yerni ola olmay ekan. Ha, endi bizlar shuni tushungan holga shuni yozib bermadik-da. Ko'p qiynadi bizlarni ham o'sha prokuror ham, militsiya ham, hokim ham. Hozir bugun kelib endi yana yeringni olaman degan gapda.
Kim olaman deyapti?
Endi endi Turkiyadan kelib turgan 500 gektar nima qilay ekan? Haligi issiqxona qilay ekan-da. Endi kecha borsak tumanga hamma joy shov-shuv, yerni topshirish kerak, yerni topshirish kerak. Ammo endi qay yer davlatniki bo'lsa, ishlab turgan bo'lsak, xalqqa qarab turgan bo'lsak, oyliklarni berib turgan bo'lsak, endi qay ko'p bo'lmasa ham ishga o'sha davlat tomonidan beradigan oyliklarni beryapmiz. Mana bug'doy planlarini to'ldirdik. Qozmos qolganlarni ham shu xalqqa beryapmiz. O'zimizni masalan shu uyushmani raisi ham shu yeringni olaman deb turadi-da. Biz unga pul ko'chirib turibmiz o'sha fermerlar uyushmasi raisiga. Sen fermerlarga qarashing o'rniga u hokim bilan yoki o'sha prokuror bilan yoki nachalnik militsiya bilan birga bo'lib shu yeringni olaman deydi-da. Bu yer buni onasidan qolganini bilmayman. 20 yildan buyon shu holat. Nima qilishga boshimiz qotdi? Mana endi farzandlar bo'qtmadim, 4 ta farzand, uyimda 4 ta kelin, 17 ta odam bir to'yda yashaymiz. Kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. Bir necha yerga chiqdim, aytaman o'zimni, sal qo'l jinoyatga to'plamoqchi bo'ldi bular. Endi o'tiramiz. Nima qilishga boshimiz qotdi? Kecha axir majbur bo'ldim, telefon qilib katta rahmat sizlarga. Shuni aytmoqchi edim dardimni. Nahotki bir O'zbekistonimizga fermerlarni bir qo'llab-quvvatlaydigan, ularga bir haligi nima deydi, bir yordam berib, bularni ko'taradigan inson bo'lmasa. Prezidentni gaplari qayerga qolib ketyapti. Nahotki prezidentni aytgan o'sha gaplarini bir bajarmaydigan rahbarlar, endi rahbar bo'lish haqqi ham yo'qdir menimcha. Nahotki prezident aytgan gaplarni bular bajarmaydi. 100 marta almashtirdilar. Qancha almashtirishni bilyapti. Hokimlar almashyapti, viloyatlar almashyapti, boshqa tashkilotlar mana yaqinga don kamretga qancha ishlar bo'lgan ekan. Ming afsuski, o'zgarish yo'q ekan. Dehqonchilikka.
Deydi Buxoro viloyatining Romitan tumanidan bo'lgan fermer Husayn Jo'rayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining vakillar palatasi Washington bilan yaqinroq aloqada bo'lish istagidagi davlatlarga Washington sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya mudofaa shirkatlaridan qurol-aslaha sotib olish imkonini beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Yangi qonun AQSh prezidentiga Washington bilan o'z aloqalarini mustahkamlash istagida bo'lgan davlatlarni sanksiyalar ta'siridan ozod qilish imkonini beradi. Sanksiyalarga istisno kiritish haqidagi qonun 26 iyul kuni qabul qilingan yirik mudofaa xarajatlari qonunidan o'rin olgan. Sanksiyalarga istisno kiritish tarafdorlaridan biri AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisdir. Vazir, ushbu qonun Hindiston kabi bungacha Rossiya bilan yaqin aloqada bo'lgan, ammo endilikda Rossiya orbitasidan chiqish istagida bo'lgan davlatlarga qo'l kelishini aytib keladi. Oy boshida Mattis Kongressga maktub yo'llab, sanksiyalarga istisno kiritish Rossiyaga foyda keltirmasligini ta'kidlagan edi. Vazirning aytishicha, qonun AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish istagidagi mamlakatlargagina qo'l keladi. Prezident Donald Trump bir yil oldin imzolagan qonunga binoan AQSh Rossiyaning mudofaa va razvedka sektorlari bilan hamkorlik qilgan har qanday davlatga qarshi chora ko'rishi mumkin. Mazkur qonunning maqsadi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi amaliyotlari hamda 2016-yildagi AQSh prezidenti sayloviga aralashgani uchun jazolashdir. Rossiyaga qarshi sanksiyalarga istisno kiritish masalasida joriy haftada Kongress va prezident Trump ma'muriyati kelishuvga erishgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, Hindistondan tashqari Vietnam va Indoneziya kabi davlatlarga Rossiyadan qurol-aslaha sotib olishiga yo'l ochib berilishi mumkin. Mettisga ko'ra, bunday davlatlar Washington bilan yaqin aloqa o'rnatish ustida ishlar ekan, ular bundan avval Rossiyadan xarid qilgan uchoq, tank va boshqa qurollar uchun ehtiyot qism sotib olishlariga yo'l ochib berilishi kerak. AQSh prezidenti biror davlatni sanksiyalar ta'siridan ozod qilishi uchun o'sha davlat Rossiyadan qurol-aslaha importini ozaytirayotganini hamda mudofaa sohasida AQSh bilan hamkorlik ko'lamini oshirayotganini tasdiqlashi kerak. Hindiston bugunga qadar asosan Rossiya harbiy texnikasidan foydalanib keladi. Mamlakat hozirda Rossiyadan 6 milliard dollarga C-400 rusumidagi mudofaa tizimlarini sotib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Ammo keyingi yillarda Dehli harbiy texnikani turli davlatlardan sotib olishga harakat qilmoqda. Xususan, mamlakat zamonaviy harbiy texnikani AQSh va Isroildan sotib olmoqda. Keyingi 10 yil ichida Hindiston AQShga 15 milliard dollar qiymatga ega qurol-aslahaga buyurtma berdi. Sanksiyalarga istisno kiritishga oid bandni o'z ichiga olgan mudofaa qonuni Hindiston uchun qo'l kelishi kutilmoqda. Qonun shuningdek Turkiyani Rossiyadan C-400 mudofaa tizimlarini sotib olish rejasi uchun jazolashni ko'zlaydi. Rasmiy Washington NATO va AQSh hamkori bo'lgan Turkiyani C-400 mudofaa tizimini NATO davlatlarining havo va raketa tizimlariga integratsiya qilib bo'lmasligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab AQSh hukumati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlovchi qarorlarni qabul qilgan. Vakillar palatasi qabul qilgan mudofaa qonuni kuchga kirishidan avval u Senat ma'qullagan versiya bilan birlashtirilishi va buning ortidan prezident tomonidan imzolanishi kerak.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq janjaldan so'ng Facebook ijtimoiy tarmog'i o'zining ilk chorak yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobot barcha ko'rsatkichlar bo'yicha tahlilchilar ishonchini oqlamadi. Pirovardida shirkat aksiyalari qiymati 24% arzonladi. Hissadorlar esa 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Facebook ijtimoiy tarmog'i aksiyalari chorshanba kuni AQShda birjalar yopilgan paytga kelib 24% arzonlab ketdi. Buning natijasida jahondagi eng qimmat shirkatlardan birining aksiyadorlari umumiy hisobda 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Aksiyalar narxining keskin pasayishiga Facebook tomonidan e'lon qilingan chorak yillik hisobot sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Facebook foydalanuvchilari soni 2.123 milliard kishiga yetgan, bu ekspertlar taxmin qilganidan 20 millionga ozdir. Shirkat ning chorak yildagi daromadi 42% o'sib 13.2 milliard dollarga yetgan, bu esa tahlilchilar taxminidan 100 million dollarga kamdir. Bu kabi natijalarga Facebook 2018-yilda AQShdagi saylovga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq qator noxush hodisalar markazida qolgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilar ishonchini qayta qozonish uchun Facebook xavfsizlik va kontent sifatini yaxshilash uchun kattagina mablag' yotqiza boshladi, biroq shirkat xarajatlari hozircha uning daromadidan oshiqroq bo'lib turibdi.
Muhim eslatma: Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Thank you.
Dastur davomida Ozod mikrofon tadbirkor Sariq Osiyo hokimi tenderda yutib olgan yerimni boshqaga qonunsiz berib yubordi.
Biz tenderda qatnashib olib chiqdik. Viloyat tuman sudining bizni foydamizga hal qilingan qarorlariga qaramasdan bitta jismoniy shaxsga qaror chiqarib beryapti.
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi general Do'stum sudga tortilishini talab qilmoqda. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi, ajab sirlar bormish subh saboda.
Ajab sirlar. Ajab sirlar. Ajab sirlar bormish subh saboda.
Bu Ozodlik radiosi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani Bog'ishirin mahallasida yashaydigan tadbirkor Farhod Eshonqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u baliqchilik xo'jaligi uchun tenderdan yutib olgan yerini tuman hokimi boshqa kishiga tendersiz qaror chiqarib bergan. Tadbirkorning iddao qilishicha, tuman hokimi paxta va g'alla uchun ajratilgan juda ko'p yerlarni tanish bilishchilik qilib boshqa shaxslarga ulashib yuborgan. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Bir necha bor viloyat hokimiga murojaat qildim. Prezidentimizga murojaat qildim, lekin mani murojaatlarim meni tushuntirish xatimsiz, voqeani o'rganmasdan turib, Sariosiyo tumanini tanish bilishchiligi orqali yopilib ketyapti. Muammo bizga mana Sariosiyo tuman hokimi tendersiz, e'lonsiz, yashirincha qarorlar chiqarib beryapti-da. Bizni yerimizdan ham bir fuqaroga tendersiz biz tenderda qatnashib olib chiqdik. Viloyat tuman sudining bizni foydamizga hal qilingan qarorlariga qaramasdan bitta jismoniy shaxsga qaror chiqarib beryapti. Bundan norozi bo'lib ariza yozgandim. Hech kim bizning ishimizni ko'rmayapti, faqat yopti-yopti qilib jo'natib yuboryapti-da xatni.
Sizni baliqchilik xo'jaligingizni yerini kesib olyaptimi, tortib olyaptimi, olib boshqa yerga beryaptimi?
Shu biz tender bo'yicha olganmiz, e'lon berilib.
Necha gektar?
Lekin bir fuqaroga 9 gektar. Shuni bir jismoniy shaxsga qaror chiqarib beryapti tuman hokimi. Men tuman hokimining oldiga borib, sud qarorlarini ko'rsatdim. Shu fuqaro bizning yerimizni o'z boshimcha egallagan. Mana tuman sudining bizning foydamizga hal qilingan qarori. Mana bu viloyat sudining bizning foydamizga hal qilingan qarori. Mana bu majburiy ijro byurosining bajargani dalolatnomalari deb nusxa beryapman, e'tirozimni yozib beryapman. Tuman hokimi faqat tanish bilishchilik qilib qaror chiqarib beryapti o'ziga tegishli odamlarga.
Hozir endi sizning yeringizda u odam ishlayaptimi yoki nimami?
Yo'q, qaror chiqarib berdi. Bizni o'sha hududimizni qaror chiqarib bergan, bizni kirgani qo'ymayapti o'sha yerga. Endi qaror bor deb turibdi, lekin qarori biz bilan bizga o'xshab tenderga qatnashmadi. O'zidan o'zi qaror chiqarib beryapti. Xat yozdim, telegramma ham qildim. Rasmlari bilan yubordim. Mana meni yonimda noqonuniy fermer bor, lekin uni hokim qo'llab turibdi. Nima uchun meni boshqa ko'z bilan qaraydi, uni boshqa ko'z bilan qaraydi deb o'sha kuni viloyat hokimidan viloyat kadastr boshlig'i keldi, G'aniyev degan odam. Menga ko'tarib keldi o'sha men yuborgan rasmlarni, telegrammimni tekshirib ko'rdi-da, meni yonimdagi noqonuniy fermerda jami 95 gektar yeri bo'lib, 25 gektariga paxtaqallarning o'rniga piyoz ekilgan, boshqa ekilgan, sotilgan yer. 2 gektar tomarqa qilib berilganda dalolatnomada men ham qatnashdim o'lchashda. Bitta nusxasini oldim. Bizda viloyat hokimimiz Erkinjon Turdimov haqiqatparvar odam edi. Yaxshi ishlayotgan edi Surxondaryodan Samarqandga o'tgandan keyin ertasi kuniga o'zi dalolatnomani ham ko'rganim yo'q, men borganim yo'q deb tonib o'tiribdi-da. Keyin men u kishiga "Bora, yuqoriga chiqaman, kerak bo'lsa ozodlikka chiqaman" desam, "Bo'rga chiqmaysanmi? Qayerga chiqsang chiqaver, qo'lingdan kelganini qilgin" degan gaplarni qildim, men telefonimda yozib oldim gaplarimni. Sariosiyoda aka ishlaydigan odamga emas, yerni sotadigan odamlarga faqat yerni ajratib beryapti, boshqa hech narsa qilmayapti. Men o'zim mana prezidentimizga yuborgan xatim ham mandan tushuntirish xati olmasdan, hech narsa qilmasdan, voqeani o'rganmasdan yana yopib yuborishdi xatimni. Tuman kadastrida boshlig'i Abdurahmon Bo'ronov bilan tuman hokimi aka tanish bilish qilib, faqat mana bu yerda noqonuniy bor-ku, tenderlar bilan bergan ba'zilarini o'zim ko'rib turganimni ham sizga aytishim mumkin. Mana 701-konturdan 4 gektar, 276. konturdan 9 gektar, 315. konturdan 6 gektar, 241. konturdan 3 gektar, 759. konturdan 6 gektar, Musika Kolleji atrofidan 2 gektar, mana Xondamir Mirishkorga 15 gektar sabzavot, 9 gektar chorva, 1 gektar issiqxona uchun deb beryapti. Hammasi qalbaki qaror, chunki e'lon berilmayapti umuman, yoshirincha chiqarib beryapti o'zini odamlariga.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sari Osiyo tumanida yashaydigan tadbirkor Farhod Eshonqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi mamlakat adliya organlaridan vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni sud qilishini so'radi. Ishchi bundan taqriban 2 yil oldin general Do'stum uni qattiq ishkanja qilgani yuzasidan mamlakat adliya organlariga murojaat qilgan edi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning siyosiy raqibi va Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi yana bir bor mamlakat adliya organlaridan Do'stumni sudlashini so'radi. Ahmad Ishchi Afg'oniston adliya organlari general Do'stumni mahkama qilmagan taqdirda xalqaro sudyalarga murojaat qilishi borasida ham ogohlantirdi. Kuni kecha Ishchi Do'stumga qarshi iddaolari mahalliy oqsoqollar vositachiligida hal etilishi borasida rozilik bildirgani to'g'risidagi mishmishlarni rad qildi. U Do'stumni mahkama tomonidan sud etilishidan boshqa narsaga ko'nmasligini yana bir bor takrorladi. Ishchi bundan taqriban 2 yil oldin vitse-prezident general Abdurashid Do'stum uni Shibirg'on shahrida qo'lga olib, qattiq ishkanja qilgani yuzasidan mamlakat adliya organlariga ariza yozgan edi. Uning iddaosi dunyo bo'ylab jiddiy aksilamallarga ham ro'para bo'lgandi. G'arb davlatlari Ahmad Ishchi iddaosi Afg'oniston adliya organlari tomonidan jiddiy bir shaklda tekshirilishini so'ragan edi. Mamlakat bosh prokuraturasi Do'stum va uning qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochgan. Afg'oniston prezidentligi sarroyi har doim general Do'stumni Ahmad Ishchi iddaosi yuzasidan sudga javob berishini ta'kidlab kelgan. Do'stum tarafdorlari uni prezident Ashraf G'ani tomonidan surgunga jo'natilganini iddao qilib, davlatdan Do'stumni vatanga qaytarishini so'rab, mamlakatning shimoliy viloyatlarida norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar. Yakshanba kuni poytaxt Anqaradan Kobulga qaytib kelgan general Abdurashid Do'stum o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida davolanish maqsadida bir necha oy Turkiyada qolganini tilga oldi. Do'stum Kobul qo'nalg'asida rasmiy ravishda kutib olingani uchun prezident Ashraf G'aniga minnatdorlik bildirdi. Afg'oniston adliya organlari Do'stum sud qilinib qilinmasligi borasida biror narsa demagan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashovchi Qurbonay Sobirovaning iddao qilishicha uning kuyovi Qadamboy Masharipov 15-iyul kuni qizi Sohiba Madaminovani o'lasi qilib kaltaklab, bosh suyagini sindirib tashlagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka xabar berishicha, mazkur holat nazoratga olingan. Masharipov Qadamboyga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashaydigan 31 yashar Sohiba Madaminova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan 17-iyul kuni Urgan shahrining shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Sohiba Madaminovani operatsiya qilgan vrach Hamid Begjonovning ozodlikka aytishicha, u og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan edi.
Ha, boshdan jarohat olgan.
Dedi Hamid Begjonov. Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashaydigan 62 yashar Qurbonay Sobirovaning ozodlikka aytishicha, uning kuyovi Qadamboy Masharipov qizini doim do'pposlab kelgani uchun u bir bolasi bilan ota hovliga qaytib kelgan edi.
bunu koy, hemme göğe şıran, çöpünse kellede, diyorsunuz, kelle nefes takıldılar, enkse tarafı sinek arasından, avuçluğa sinek etki yerle, şimdi gematoma boğan, uçka yerlerini alıp apresiyatı boğalar, ben de manglalarında boğalı dedi, neyse dedi, şimdi yüzüm demez.
Qurbonay Sobirovaning aytishicha, qizi kasalxonada uni eri kaltaklaganini aytgan.
Voy, bu qizimni urib avvalam biz sotlangan, hamrodar vaqtinda, do'tak vaqtinda, hamma yerni ko'katirib, sotlab, yana odamlar bir umrda yana qarindoshlari iltimos etib, yana bir qo'shib ko'ring, qanday bolasi yetim bo'lmasin deb.
Qurbonay Sobirovaga ko'ra, qizining kasalxonaga tushganiga qariyb 10 kun bo'layotgan bo'lsa-da, militsiya yoki prokuraturadan hech kim so'rab kelgani yo'q. Xotinini kaltaklagani iddao qilinayotgan Qadamboy Masharipovga ozodlik qo'ng'iroq qilganda, go'shakni uning onasi Sanamjon Xudayganova ko'tardi. Uning iddao qilishicha, kelini yurib ketayotgan avtomobildan o'zini tashlab yuborgan.
Urilgan emas, mashinadan zingan.
Dedi qaynona. Ozodlikning bo'lmasa nega o'sha kunning o'zida kasalxonaga olib bormadilaring degan savoliga Sanamjon Xudayganova
"Uni endi Qadamboy qo'rqib qoldi, Qadamboy qo'rqib qolgan"
deb javob berdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati bu holat nazoratga olinganini bildirdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ajab sirlar. Ajab sirlar. Ajab sirlar bormuş. Saboda umr asitirmiş akar daryoda
Bugungi dasturimizda ajab sirlar bormiz subhi saboda degan qo'shiq tarixini o'rgandik. Bundan 36 yil oldin O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov ijro qilgan Ajab sirlar qo'shig'ini shu kunlarda 29 yashar Ziyoda Qobilova ijro qilmoqda. Yuma 4-chi yil kuni MTRK'ning Navo kanalida Ziyoda Qobilova ijrosida Ajab sirlar qo'shig'i yangi sayqal bilan yangradi. Bugun 1981 yili bu qo'shiq matnini yozgan shoir Murod Rahmon ozodlik bilan suhbatda she'rning qo'shiq bo'lib yillar davomida aytilishini tasavvur ham qilmaganini aytadi.
81 yil Yangiyoqda bir xonaligida yashardim men. Yolg'iz edim. Bir xonaligida yashab turib, shu o'ylanib yurgan dastalar kelganda endi o'zi stolda o'tirib yozganmanda ruparamda oyna bo'lardi oyna. Oynaga qarab qo'ydim bir nimagadir oynaga qarab qo'ydim. Qarasam ko'zlarimda yosh tumaladı. Gözlerimden yol çıktı. Özlü ham sevgi uçu doğrudur biliyor da diyen mısralar ki gene de ışık etti. Şunu oylarım da bizden ham sevgi uçu doğrudur biliyor da diyen mısralar bu cüze maşhur bu kesip gereği diyen lafızım da hayalım da ötti. Erkenimden ham ziyade buldu şimdi bütün cüze maşhur bu gitti. Bütün oğlumlar o yazıcıdan söyledi. Çok kiri yoktan bir yedim halkı. Koşuk aylandı.
Deydi şu günlerde 71 yaşını karşılayarken koşukçu şair Murad Rahman. Toshkent oqshomi uchirma qilgan qo'shiq. 1982 yilda Toshkent oqshomi gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev ajab sirlar qo'shig'ining yaralishiga sababchi bo'lganini eslaydi.
Bu qo'shiq menga shaxsan bir qo'shiq sevar sifatida, bir nima deydi, muxlis sifatida juda yoqadi. Men mana shu qo'shiqda dunyoga kelishida ozmat xabardorman. Bu Toshkent oqshomida bosilgan mana hozir yodimga kelyapti. Muhammad Yusuf tashabbusi bilan bosilgan bu she'r adashmasam Murod Rahmonniki bo'lgan. Bu qo'shiq paydo bo'lishida Toshkent oqshomini oz mos hissasi borligidan men bugun faxrlanaman. Muhammad Yusuf tufayli Toshkent oqshomini Muhammad Yusuf orbitasida 80-chi yillarda boshida eng yetakchi qo'shiqchilar Sherali Jo'rayev, Shomurdan Hamroqulov bular Muhammad Yusuf atrofida aylanib yurishar edi. Deyarli kunda bular Toshkent oqshomini atrofida edi.
Bir kuni o'sha paytda yulduzi balqib chiqayotgan qo'shiqchi Nuriddin Hamroqulov kirib keldi. Men uning qo'liga Toshkent oqshomi gazetasining o'sha kungi adabiyot sahifasida boshlangan she'rni tutqazdim. Bizni ham sevguvchi bormi dunyoda degan jumlasiga e'tibor berishni so'radim. She'rni o'sha paytda hech kim tanimagan Murod Rahmon yozgan edi. Bir oy o'tmay bu she'r qo'shiq bo'lib, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonda ham mashhur bo'ldi. Mana shundan beri 36 yil o'tibdi bu qo'shiq el og'zida. U paytda hozirgidek internet yo'q. Hech kim tanimagan shoir va el tanigan qo'shiqchi o'rtasida gazeta vositasi bo'ldi. Bu qo'shiq yaralishiga qissam qo'shilgandan mamnunman, deydi keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozodlik bilan suhbatda.
Yaxshi qo'shiq abadiy yashaydi, ming yillab yashaydi. Xalq bor ekan, uni xalqqa qaqti qalbidan joy odam qo'shib, uni umri boqiy deb bilaman.
Shoir Murod Rahmon ozodlik bilan suhbatda bu she'rning Toshkent oqshomi gazetasida chop qilingan sonini aziz yodgorlik kabi saqlab kelayotganini aytadi.
Bir qo'shiq bo'lishidan o'ylamagandim, bilmagandim. Bu kuni gapiraveraymiz.
Gapiraveraylik Murodjon aka, ha.
Bir kuni Toshkent oqshomiga yangi keldi obordimda boshlagan ishlarga ham obordimda. Toshkent oqshomida Muhammad Yusuf ishlardi. Muhammadjon ko'rib bir cho'chib to'rtta she'rimni olib qoldi deb beramiz deb keyin man esimdan chiqib ketuvdi, chiqqan bo'lsa kerak deb maqulmikan, bolalar olib kelib berishdi, mana she'ri chiqib ketib Toshkent oqshomini olib kelib berishdi, o'qib qo'ydim. Boshqa she'rlar ham bor edi, ajab she'rlar ham o'shanda Muhammad Yusuf chiqargan edi u she'rni. Oradan 5-6 oy o'tdida birdan Nuriddin Hamroqulov O'zbekiston asosiyasi Nuriddin Hamroqulovda nimasi o'rtani olib boradigan qiziqchisi bor edi, Mashrab Nazarov degan, eshitgan bo'lsangiz. Mashrab Nazarov buyoqqa kelib turardi, men televizion miniatyuralarda ham ishlardim, qatnashardim, Sabashim radio jurnalda berib turardim uni. Keyin Mashrabga aytdiki, qo'shig'ingizni eshitdingizmi Nuriddin Hamroqulov aytgan, qaysi oldingilarni aytsam yo'q ular emas dedi, ajab she'rlar dedi.
Qasni to'rib nasa chiqib ketdiyu dedi, eski chiqib ketdi dedi, yo olib kering uni dedim. Nurzinga endi juvon qilib o'tirmadimda u olib keldi, qo'yib berdi, maza qilib eshitdik, juda chiroyli aytgan ekan. Men boshqacha kuchli bo'ldim, ba'zi fikrlarimni aytmoqchi edim Nurzinga, tuzatib aytishingiz kerak deb aytmoqchi edim. Keyin ommalashib ketib qoldi, borgan sari ommalashib, bu har kuni telegram bo'lib qoldi, radio ham televizorim televizor bo'lib qoldi. Bu qo'shiq endi muhabbat haqida, bir har bir insonni, har bir orzusi, hatto qizlarni ham orzusi bo'lib qoldi keyingi paytda. Chunki yigitlar aytgan qo'shiqni qizlar ham aytyapti endi bu qo'shiqni. Ziyoda Qobulova ham aytyapti, yana boshqa bir filmimiz ham aytyapti.
qizlarni erga qo'shilganidan so'ng mana bugun ham O'zbekiston televideniyasida Yovo kanalida soat 20:20 o'tganda meni hamroh bo'lib kuylaydi degan o'xshaydi degan ko'rsatuv bor. Bugun 20:20 o'shanda Nuriddin hamroh bo'lib qo'shiqlar ijro etiladi. O'shanda Ziyoda Yoda Qobul va Ajab Sirlar qo'shig'ini aytadi. Yana boshqa qo'shiqlarni boshqalarini aytadi. Bugun takroz peshanba kuni 20:20 Malo kanalida o'xshaydi-ku degan ko'rsatuv beriladi.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub Ozodlik bilan suhbatda Ajab Sirlar qo'shig'ini o'zbek ijrochiligining oltin xazinasidan joy olgan gavhar deb atadi. Endi bizga savol beramiz har doim, nima uchun oddiy bitta qo'shiqda mashhur bo'lib ketadi? O'sha masalan Murodjon Rahmonov qo'shiqlar degan narsa nimaga bo'ladi? Yillar sinovidan o'tgan, samimiy ijro qilingan qo'shiq Oltin xazinamiz durdonasi. Qo'shiq ijrochisini ham, shoirni ham shaxsan taniyman. Murod Rahmon she'rlari tez qo'shiq bo'ladi, so'zlarini chiroyli qilib yozadi. Men ham u kishi yozgan Nilufar degan she'rni qo'shiq qilganman deydi suhbatdosh. Endi o'sha qo'shiqni mashhur bo'lishida shoirni roli qanaqa? Shoirning tekstini qancha? Chunki aytishyaptiki, qo'shiq asosan qo'shiqchining xizmati bu deyapti-da. Yaxshi she'rdan yaxshi qo'shiq chiqadi. Bu fikrni men doim aytaman. Ba'zi qo'shiqchilar o'zi she'r yozib qo'shiqqa solishadi. Bilinib qoladi epay olmagani. Murod Rahmon yozgan matn esa quloqqa yoqadi deydi taniqli qo'shiqchi.
Buni so'zlari bizga yaxshiroq tushgan. Uzoqcha o'zi bir o'qigan o'sha bizga keladi ekanligiga. O'shaning uchun ko'pchilik aytganda.
Bugun 71 yoshini qarshilayotgan va maddohlik janrida yozgan ba'zi she'rlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda haqli ravishda sazoyi qilinayotgan shoir Ozodlik bilan suhbatda o'zining asl she'rlari muhabbat haqida ekanini e'tirof qiladi.
Har bir shoirni o'zini yaxshi ko'rgan she'ri bo'ladi. Bu she'rni gap to'g'risi bir ilohiy kuch bilan yozganga o'xshayman. Qanday bir ilohiy kuch madad bo'lib, misralar rostdan o'zim yozganmikinman deb qolaman ba'zan. Rostdan o'zim yozganman shu she'r. Shunday ajoyib yaxshi chiqqanki endi Aziz Qayumovni gapi bo'yicha, Sobir Mirvalid degan fan doktorini gapi bo'yicha, Yovvoy Xudoybergenov degan fan doktorlarini gaplari bo'yicha bu ajab she'rlarni ko'plari ko'tarmas edi. Shunaqa bir ajoyib bo'lganki, biror she'rni o'zgartirib bo'lmaydi degan gap. Endi o'zini o'zi maqtayapti deb o'ylamang, bizga insonlar kirib ketaveradi. Bu qo'shiq bu she'r qoladi degan. Tarixda qoladi, umrbod qoladi.
Bu she'rni ilk marotaba marhum shoir Muhammad Yusuf qiroatini keltirib o'qigan edi. Qayerga urg'u berish, qayerini shivirlab aytish kerakligini o'shanda his qildim. Keling, shu she'rni o'qib beray dedi shoir Murod Rahmon.
Ajab she'rlar. Men qovush ichida yuridim hamroh bo'lib ijrosida deb qo'yganman. Ajab she'rlar. Ajab she'rlar bormish sufi saboda. Umr aşk ekanmish oqar daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda, men baxtim topganman haydir raboda, bizni ham sevguvchi bordir dunyoda, oshiqlar orzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir biriga tutash bo'larmish, ko'yimlarda o'chma otash bo'larmish, a'lo bo'lar emish, aqdu vafoda, bizni ham sevguvchi bordir dunyoda. Inson iqbol uchun baxtli yashar, mehrga intilsang, sensang yarashar. Bir kun o'tmay shaydo ko'zlar uchrashar. Murodim ko'rarman o'sha darnoda, bizni ham sevguvchi bordir dunyoda. Ha, Muhammad Yusuf o'zimga o'qib bergan shunday qilib. Lekin gazetada chiqargan.
Toshkent oqshomida chiqqan.
Toshkent oqshomida ham chiqqan, jurnallarda chiqqan, 10 ta kitobda chiqqan, boshqa jurnallarda gazetalarda ham chiqqan, qator gazetalarda chiqqan, O'zbekiston madaniyati san'ati gazetasida juda ko'p sana bo'lsa o'zbek
O'zbekiston Islomiy O'zbekiston degan gazeta bo'lardi, o'qitib chiqqan. Endi maqtanish bo'lib qoladimi ko'pligi. Endi man 71ga kiraman yaqinda. Abdullajon.
Ajab sirlar bormish subhi saboda. Shoir Murod Rahmon bilan suhbatlashdik. Ajab sirlar bormish subhi saboda. Umr aks etarmish oqar daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topkayman qay dilraboda. Bizni ham sevguvchi bormi dunyoda?
Ajab sirlar, ajab sirlar bormuş subhi saboda. Umr asitermiş akar daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topgayman
tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.